Radio të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Etona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Rania ndërkombëtare pas përmbylljes së mbikëqyrjes në përputhje me kushtetutën thonë në qeverinë kosovare. Euleksi cakton masën e paraburgimit për Bulatovicin. Serbia kërkon përfshirje në OKB-s në dialogun Prishtinë-Beograd. Ndryshohen politikat fiskale në Kosovë. Vazhdojnë luftimet në Siri, hedhet poshtë kërkesa për zonë të ndalim fluturimit. Eurozona rrëshqet ka recesioni. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka deklaruar se Beogradi është i gatshëm që të vazhdojë dialogun me Prishtinën, por nuk mund të pranojë të shantazhohet nga pala tjetër. Ai ka thënë se në bisedime më së miri është të përfshihet edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Konsideroi se do të ishte mirë që të përfshihet edhe OKB-ja, por kjo varet edhe nga vendimi i Këshillit të Sigurimit, Brukseli dhe jo vetëm nga Serbia. Konsiderojmë se bisedimet do të jenë shumë të shpejta dhe të suksesshme, po që se OKB shfrytëzon shtetin e saj, ka thënë Vullin. Aktualisht në Kosovë po zhvillohet një debat në lidhje me nisjen e një dialogu politik me Serbinë, derisa si qeveria në Prishtinë ashtu edhe ajo në Serbi po kërkojnë konsensus ndërpartijak për këto lloj bisedimesh. Qeveria në Beograd po shqyrton modelin i cili do t'i mundësonte Serbisë pjesëmarrje në forumet rajonale në të cilat Kosova përfaqësohet pa fusnot, shkruajnë mediat serbe. Duke u thirrur në burime të afërta brenda qeverisë, gazeta Blitz shkruan se për modelin e tillë janë ngarkuar nën presidentja e qeverisë për integrim evropiane, Suzana Grubješić, dhe shefi i zyrës për integrime, Milan Pajević. Propozimi do të jetë i tillë që pjesëmarrja jonë të mos nënkuptoj pranimin e Kosovës, citon Blitz burimin nga ekzekutivi serb. Fusnota është pjesë e marrëveshjes për përfaqësimin rajonal të Kosovës të arritur mes Prishtinës dhe Beogradit. Një gjyqtari procedurës paraprake i Euleksit i ka caktuar Aleksandar Bulatovicit masën e paraburgimit prej 15 ditësh. Bulatovici ngarkohet me një akuzë për krime të luftës kundër popullatës civile, të cilat pretendohet se janë kryer në prill të vitit 1999 në fushë Kosovë. Bulatovici është arrestuar më 13 gusht. Regulatorët financiar në shtetin amerikan të New Yorkut kanë arritur marrëveshjen me bankën britanike Standard Chartered mbi akuzat se kjo e fundit ka shkelur sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit dhe ligjet e SBA-s për pastrimin e parave. Në bazë të marrëveshjes, banka do të paguajë gjobën prej 340 milion dollarësh. Në zhvillime të njëjta, policia gjermane ka arrestuar 4 persona të dyshuar se kanë dërguar në Iran valvula për reaktorët e ujit, duke shkelur kështu embargon e Gjermanisë në eksportet e tilla. Grupi përfshin një gjerman dhe 3 persona me shtetësi të dyfisht gjermane dhe iraniane. Policia japoneze arrestoi 14 persona aktivist pro-kinez në një ishull të kontestuar në detin e Kinës lindore. Grupi kishte lundruar nga Hong Kongu në ishujt e njohur si Senkaku në Japoni. Autoritetet japoneze thanë se kanë paraqitur një notë proteste diplomatike në Kinë në lidhje me aktivistët, por edhe Kina tha se do të paraqesë ankesë ndaj arrestimeve. Tensionet gjithashtu përhapen edhe në vende tjera në përvjetorin e ndorzimit të Japonisë gjatë luftës së dytë botërore. Derisa Korea e Jugut po shënonte fundin e pushtimit nga Japonia, një grup notarësh të Koreas së Jugut zbarkua në ishujt e quajtur Dokdon nga Korea e Jugut dhe Takeshima nga Japonia, disa ditë pasi presidenti korean Lee Myung-bang vizitoi ishujt, një gest që gjithashtu shkaktoi reagimin japonez. Imigrantët e rinj me qëndrim të paligjshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të marrin pasaporta dhe dokumente të tjera derisa Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka filluar pranimin e aplikacioneve për t'u mundësuar atyre që të shmangin dëbimin dhe të marrin një leje pune. Qindra mijë imigrantë të paligjshëm mund të përfitojnë nga programi të cilin e ka shpallur presidenti Obama në muajin qershor. Për të pasur të drejtë aplikimi, imigrantët duhet të provojnë se kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara para se të mbushnin 16 vjeç, se janë 30 vjeç ose më të rinë, kanë jetuar në vend të paktën 5 vjet, janë në shkollë, kanë diplomuar ose kanë shërbyer në ushtri. Ata nuk duhet të kenë dosje si të dënuar apo të paraqesin ndonjë rrezik për sigurinë. Australia do të fuqizoj ligjin anti-duhan i cili është konsideruar të jetë ligji më i vështirë në botë kundër duhan pirjes. Gjykata e lartë e vendit ka mbështetur masën e cila ndalon kompanitë e duhanit që në paketat e cigareve të shfaqin ngjyrat e tyre apo të vënë logo në përpjekje për të bërë duhan pirjen sa më pak atraktive. Kompanitë e duhanit kanë sfiduar ligjin duke argumentuar se ai shkel të drejtat e pronësisë intelektuale. Ligji pritet të hyjë në fuqi në muajin dhjetor. Do të lajmet e radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Edhe pas përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur, në disa institucione të Kosovës do të vazhdojnë të mbesin përfaqësuesit ndërkombëtar, thonë zyrtarët qeveritar. Analistët ndërkaq theksojnë se pas përmbylljes së misionit të zyrës civile ndërkombëtare, Prishtinën do ta mbikëqyrë më fuqishëm Bashkimi Evropian. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Drejsa drejtuesit e institucioneve të Kosovës thonë se janë të gatshëm të marrin përgjegjësitë pas procesit të mbikëqyrjes së pavarësisë, megjithatë në disa institucione të vendit do të qëndrojnë dhe më tutje disa përfaqësues ndërkombëtar. Thuhet se zyrtarë ndërkombëtar do të mbajnë pozitat e tyre në gjykatën kushtetuese, në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, në gjykatën supreme, bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në bordin e Agjencisë Kosovare të Pronës, në bordin udhëheqës të Trustit dhe në auditorin e përgjithshëm. Kurse sa i takon misionit e Oleksit për qëndrimin e këtij misioni në Kosovë, zyrtarët kanë paralajmëruar një zgjidhje legale kushtetuese. Zëvendës kryeministri Hajri Dinguçi ka deklaruar se qëndrimi i përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë do të jetë në përputhje me aktin më të lartë juridik të vendit.
Kosova si shtet sovran dhe i pavarur, që ka drejtë që t'i jap leje kujdo që jam mendja ndonjë shteti partner apo misioni ndërkombëtar, sikur mund të jenë NATO ose BE-ja ose mekanizma tjerë Oleksin këtë rast, pra tani ato qëndrojnë në shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës. Jo si institucione me fuqitë e tyre ekzekutive pa e pyetur Kosovën, por kundërta, me bartjen e vullnetshme te fuqive juridike dhe politike që jep Kosova atyre, sipas kushtetutës dhe aktit tonë juridik.
Megjithë përmbylljen e fazës së pavarësisë mbikëqyrur dhe shuarjes së zyrës civile ndërkombëtare që pritet të ndodhë me 10 shtator, njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se Kosova dhe më tutje do të vazhdojë të mbikëqyret nga ndërkombëtarët. Krenar Gashi, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, lidhur me këtë çështje shpjegon:
"Përmbyllja e pavarësisë së Kosovës më shumë do duhet të quhet si përmbyllje e misionit të zyrës civile ndërkombëtare, sesa të mbikëqyrjes së pavarësisë, për arsye se pavarësia jonë do të vazhdojë të mbikëqyret nga pavarësia ndërkombëtare në forma të ndryshme. Dhe Kosova, si një eksperiment ndërkombëtar ku vjen puna te shtetësia, do të jetë e mbikëqyrur edhe me të armën dhe unë nuk i shoh si problematike këto çështje të cilat kanë mbetur jashtë pakos për mbyllëse të mbikëqyrjes së pavarësisë."
Analistët thonë se institucionet e vendit pas mbikëqyrjes së pavarësisë do të përballen me sfidën më të madhe, atë të veriu të Kosovës. Gashi mendon se presidenca, kuvendi dhe qeveria e Kosovës edhe për një kohë të gjatë të vazhdojnë të mbikëqyren nga faktori ndërkombëtar.
"Në një anë do të kemi një mbikëqyrje të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian, për shkak se ne si shtet dhe si çështje kemi caktuar vetes një cakt të vetëm që është integrimi në Bashkimin Evropian dhe aty do të kemi një mbikëqyrje shumë të rrapsht edhe më të ardhmen. Në anën tjetër për sistemin segment të marrëdhënieve ndërkombëtare do të kemi mbikëqyrje tjera të vazhdueshme dhe kësaj nuk më duket se në shtator do të përfundojë gjithçka në kuptimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, dhe se prej shtatorit Kosova do të jetë absolutisht e pambikëqyrur ku vjen puna te ushtrimi i suverenitetit të saj."
Ndërsa njohësit e çështjeve kushtetuese kanë deklaruar se prania e të huajve në vend është paraparë dhe me ndryshimin e kushtetutës në dispozitat kalimtare, sipas tyre prania e ndërkombëtarëve nuk do të ketë fuqi ekzekutuese dhe se ndërkombëtarët në të gjitha ato institucione kosovare që të jenë të pranishëm duhet të punojnë edhe të funksionojnë me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit politik të serbëve që marrin pjesë në institucionet e Kosovës thonë se do të dëshironin të jenë pjesë e dialogut të ardhshëm ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Disa prej tyre mendojnë se ata duhet të jenë pjesë e delegacionit të Kosovës, duke besuar se ashtu do t'i mbronin më mirë interesat e komunitetit që përfaqësojnë. Raporti i Zjadin Gashit sjell të tjera hollësi.
Përfaqësuesit e komunitetit serb që vijnë nga radhët e subjekteve që kryesisht i njohin apo marrin pjesë në institucionet e Republikës së Kosovës, konsiderojnë se edhe ata do të duhet të ishin pjesë e bisedimeve të ardhshme politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Prania e tyre në tavolinën e bisedimeve shihet si mundësi që të mos vijë sërish deri te marrëveshjet, të cilat sipas tyre nuk po i zgjidhin, por po krijojnë probleme të reja. Deputeti dhe nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Petar Miletić nga Partia Liberale, thotë se nuk ka ndonjë një ftesë nga liderët dhe institucionet e Kosovës, por beson se prania e përfaqësuesve serb do të mund të ndihmonte në kuadër të dialogut të arshëm.
Mi očekujemo da se nastavi dialog da se rešavaju konkretna pitanja ljudi na terenu.
Ne presim që dialogu të vazhdojë në mënyrë që të gjenden zgjidhje për çështje konkrete të njerëzve në teren, por jo vetëm zgjidhje për çështje kryesore politike, por edhe zgjidhje për çështjet që preokupojnë njerëzit e zakonshëm, pasi që deri më tash nuk kemi hetuar ndonjë dobi nga dialogu i zhvilluar, thot Miletić. Kishte disa marrëveshje të cilat nuk u zbatuan, sikurse që kishte disa të tjera që nuk shkuan në dobi të qytetarëve, siç ishte rasti me marrëveshjen për lëvizjen e lirë, e cila i kushtozon njerëzit që të paguajnë kur kalojnë nga Serbia në Kosovë apo nga Kosova për në Serbi, thekson Miletić. Ai nuk e vënë në dyshim që serbët e Kosovës duhet të jenë në anën e palës kosovare në tavolinën e bisedimeve, nga sa ashtu beson se do të mbronin më mirë të drejtat e komunitetit që përfaqësojnë. Ndërkaq Rada Trajković, po ashtu deputete në Kuvendin e Kosovës nga Lista e Përbashkët Serbe, thotë se do të ishte vështirë të ketë një përfaqësim të serbëve në kuadër të palës kosovare në bisedime, pasi që disa çështje bien në kundërshtim me interesat e tyre. Andaj ajo mendon se fillimisht duhet të ketë një dialog midis serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.
Serbia e Kosovës më tokë pres svega treba da se bave interesima serba u smislu.
Mendoj se serbët nga Kosova para së gjithash duhet të merren me interesat e tyre në kuptimin e zgjedhjes së zgjidhjeve që do të mundsonin natyrë funksionim dhe ekzistencë të qëndrueshme në Kosovë. Kjo nënkupton një konstruktivitet edhe të palëve para Prishtinës dhe Beogradit, thekson Trajković. Duke i u referuar para lajmërimeve për takime në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Ranje Nojkić, një përfaqësues serb nga pjesa qendrore e Kosovës, thotë se pret që ato bisedime do të mund të sillnin përparime në kuadër të këtij procesi, mirëpo edhe ai e sheh si të nevojshme praninë e serbëve në këtë dialog. Jo vetëm që është e dobishme, por është e domosdoshme që serbët të jenë pjesë e bisedimeve në mënyrë që zgjidhjet që do të dilnin nga dialogu të jenë të zbatueshme, thot Nojkić. Ndërkaq kur marrëveshjet arrijnë pa praninë e serbëve, siç është rasti me atë televizisë së lirë, ato po krijojnë probleme edhe më të mëdha se sa që ishin para bisedimeve, vlerëson Nojkić. Për dalim nga përfaqësuesit e serbëve nga pjesa qendrore e Kosovës, ata të pjesës veriore, në vazhdimsi janë deklaruar se do të merrnin pjesë në bisedime vetëm nëse do të ishin pjesë e delegacionit të Serbisë, pasi që nuk i njohin institucionet e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Me qëllim të përmirësimit të veprimtarisë së bizneseve private në Kosovë, autoritetet përgjegjëse kanë ndryshuar disa politika fiskale. Ministria e Financave tashmë ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor. Më shumë detaje për ndryshimet e bëra në këtë fushë sjell kronika e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Autoritetet kompetente po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të ofruar lehtësira dhe mbështetje për komunitetin e biznesit. Në këtë rrafsh, Ministria e Financave në kuadër të hartimit të pakut së re fiskale ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor. Lidhur me këtë, Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, shpjegon më shumë.
Ja, përmes këtij projekt ligji kemi si synim që të krijojmë një ambient më të favorshëm për zhvillim të biznesit, duke ofruar lirime doganore për mallrat që shfrytëzohen si lëndë parë dhe që nuk prodhohen në Kosovë, pastaj për gjithme produkte, për ambalazh, si dhe makina të cilat shërbejnë për prodhime, duke përfshirë këto edhe linjat e prodhimit.
Deri më tani kjo fushë ka qenë rregulluar me një rregullore të UNMIK-ut, tha Ibra. Edhe pse me këtë rregullore një numër i konsiderueshëm i mallrave është i liruar nga tatimi doganor, por me projekt ligjin e ri, thot Ibra, zgjerohet numri i mallrave të liruara nga ky tatim.
Ke hartuar këtë projekt ligj, ne tashmë rregullojmë atë me një ligj të miratuar në kuvend dhe synimi pra është që duke e zgjeruar listën e produkteve të liruara nga taksa doganore, ne do të ndihmojmë në këtë rast bizneset veçanërisht ato prodhuese, dhe me këtë rast do të zoglohet edhe kosta e prodhimit të tyre, si dhe normalisht e shpresojmë që kjo do të stimulojë ngritjen e shkallës së investimeve private, qofshin ato brenda vendit apo investimeve të huaja.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se paku e re fiskale ndikon drejt për drejt në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se çdo reformë marrë nga ekzekutivi i vendit ndihmon bizneset e cilat edhe ashtu përballen me shumë vështirësi. Ai vlerëson se është barë rënd që bizneset për lëndën e parë të paguajnë në kufi taksën prej 10%.
Vetë fakti që do të lirohen disa lëndë të parë, disa teknologji nga taksat doganore, tregon se Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Financave janë duke kuptuar se krizës të përgjithshme ekonomike duhet të përballen vetëm me reforma, vetëm me hapa konkret. Kjo do të ndihmon biznesin vendor, do të ndihmon edhe vetë buxhetin e konsoliduar të Kosovës për të mbledh taksa të mbrendshme më shumë.
Sidoqoftë, ka vite që afariset kosovare kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndryshojnë politikat fiskale, të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e veprimtarive të tyre. Ndërka që ekzekutivi vendit muajin e kaluar ka hequr tatimin mbi vlerën e shtuar për media, universitetet private dhe shërbimet spitalore. Për e Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Distancimi i qeverisë së Maqedonisë, Armatës dhe Partisë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE nga veprimi i fundit i Ministrit të Mbrojtjes vënë pa dyftyrësi në mesin e partnerëve të koalicionit, thonë analistët politik në Shkup. Vlerësimi i tyre vjen pasi ministri Fatmir Besimi u përkul para varrezave të dëshmorëve të UÇK-s në Kumanov me rastin e 11 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Raport i Zerjeta Hajro Jahjagës. Mospasja e një këndvështrimi të njëjtë mes partnerëve të koalicionit qeverisës VMRO-DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, sa i përket realitetit në Maqedoni, flet qartë se të dy partitë kultivojnë një diskurs nacionalist për qëllime politike dhe jo në funksion të interesave shtetërore, thekson analisti politik nga Tetova, Lajdin Demiri.
Në të vërtetë nuk ka një vlerë pozitive ndaj shtetësisë, ndaj politikës dhe ndaj konstruktivitetit në politikë. Në të vërtetë e sqarojnë deri në fund edhe pozitën e luftës që u bë, edhe pozitën e marrëveshjes së Ohrit, edhe pozitën e paqes që e bëjnë. Që do të thotë se nuk u lexu, nuk u analizu dhe nuk u kuptu esenca e luftës, u la për shtypja se të gjithë fituan, në skush nuk humbi, dhe kjo dyftyrësi sot paraqitet si një sukses i madh.
Shprehet Alaidin Demiri, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Gjersa për Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriu, divergjencat mes partnerëve të koalicionit qeverisës e i përken ndërtimit të realiteteve të ndryshme mes shqiptarëve dhe maqedonësve dhe jo ndërtimit të vlerave të përbashkëta, duke filluar nga udhëheqësit politik, dëshmon se në Maqedoni ka probleme serioze me ndërtimin e sistemit juridik të shtetit.
Politika të tërgovja, politikë të dilë, në ju odëllë parti.
Tregu politik, marrëveshjet politike, dilli mes partnerëve të koalicionit qeverisës në situatë të këtilla nxjerr në pah interesat partijake dhe jo interesat strategjike për të cilat duhet angazhohen politikëbërësit, kundrejt realitetit të hidhur, atë të mbledhjes së poenave politik nga ana e politikëbërësve nga situata të caktuara, siç ishte dhe rasti i fundit, thekson Mirjana Najçevska, duke shtuar se qytetarët bëhen prej manipulimeve politike e cila zakonisht vjen në shprehje para zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Alaidin Demiri konsideron se edhe kundrejt faktit se kritikohen veprimet me zyrtarëve të lartë që janë pjesë e qeverisë së Maqedonisë, mes VMRO-DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, realisht nuk ka mosmarrveshje.
Ato dy parti janë të ushtruara dhe si duket ato kanë marrveshje, se kështu do të veprojmë, që do të thotë se një politik do të bëjmë për opinionin tuaj ose tonin dhe politika tjetër do të jetë ajo që do të jetë zyrtare. Nuk besoj të ketë përshavje më të thellë për arsye se nuk kanë alternativa as VMRO-ja as BDI-ja. Po e vetëm alternativa është ende që të ushtrojnë një lloj mashtrimi ose dyftërsie të këtij ndaj elektorat.
Ndryshe për kulja para bustit të dëshmorëve të UÇK-s në Sllupçan për Ministrinë e Mbrojtjes u dhequr nga Fatmir Besimi para qet vendim politik, ndërkohë siç theksohet në reagimin me shkrim, nuk është shkelur asnjë dispozitë ligjore, por përkundrazi është respektuar në tërësi ligji për mbrojtje i Republikës së Maqedonisë. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë ka theksuar se nuk ka marrë vendim për shënimin zyrtar të kësaj ngjarje. Ndërkohë, VMRO-DPMN e udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski ka theksuar se kjo parti nuk është dakord me aktivitetin e vendosjes së luleve në monumentet e UÇK-s në fshatin Sllupçan në praninë të pjesëtarëve të uniformuar të mbrojtjes së Maqedonisë. Po sipas partisë së kryeministrit Gruevski, këto ngjarje nuk çojnë në rritjen e besimit mes qytetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Në Siri vazhduan edhe sot luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve të opozitës. Një shpërthim i fuqishëm me shënjestër një ndërtesë ushtarake goditi qendrën e Damaskut. Pentagoni ndërkaq hodhi poshtë mundësin për krijimin e një zone të ndalim fluturimit mbi Siri. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur sot pran një ndërtese ushtarake në Damask, e cila është edhe pran hotelit ku qëndrojnë monitoruesit e Kombeve të Bashkuara. Televizioni shtetror ka thënë se shpërthimi është shkaktuar nga bomba dhe se disa persona janë plagosur. Ai ka transmetuar pamje të disa makinave dhe të një kamioni duke u djegur. Burimet e OKB-s kanë qënë të pakapshme për të konfirmuar rastin. Zëvendës ministri jashtëm sirian Faisal al-Mogdad ka thënë se vëzhguesit ndërkombëtar nuk kanë pësuar lëndime. Sipas televizionit al-Arabia me seli në Dubai dhe agjencisë France Press, ushtria e lirë siriane ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Një shpërthim i ngjashëm në një ndërtesë të sigurisë në Damask, i cili ka ndodhur më 18 korrik, ka vrarë disa shefa të lartë të sigurisë. Në anën tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta ka sugjeruar se Pentagoni nuk është duke konsideruar seriozisht zonën e ndalim fluturimit mbi Siri. Komentet e tij në Washington vijnë në mesin e raporteve në rritje për sulme ajrore të qeverisë siriane mbi forcat rebele. Panetta ka thënë se fokusi i tij është të sigurojë se armët kimike dhe biologjike të Sirisë ndodhen në vende të sigurta. Ai po ashtu ka akuzuar Iranin se luan rol të madh në konfliktin e Sirisë, duke përfshirë përpjekjet për të trajnuar një milici e cila do të luftonte për krah forcave të presidentit Bashar al-Assad.
We are seeing a growing presence by Iran.
Ne po shohim prezencë në rritje të Iranit dhe ky është një shqetësim i madh për ne. Ne nuk mendojmë se Irani duhet të luajë rolin e tillë në këtë moment. Ai është i rrezikshëm. Ai shton vrasjet që po ndodhin në Siri dhe bën përpjekje të mbështesë regjimin për të cilin ne mendojmë se duhet të bie. E gjithë kjo që po bën është që të zgjasë mirimin e popullit sirian, ka thënë Panetta. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka thënë se Teherani përpiqet të largojë presionin nga forcat ushtarake të regjimit. Me sanksionet dhe presionet e tjera, ushtria siriane ka probleme të rifurnizimit. Ajo ka probleme morale dhe do të përjetoj lodhjen nga lufta kaq e gjatë. Andaj mendoj se kjo është arsyeja përse Irani po vepron për të formuar këtë polici. Pra, për të tërhequr pak presion nga ushtria siriane, ka thënë Dempsey. Irani ka mbështetur vazhdimisht Asadin në përpjekjet e tij për të shtypur rebelimin brenda Sirisë. Aleatet të fuqishme të regjimit kanë qëndruar edhe Rusia dhe Kina, të cilat u kanë vënë veto rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër dhunës në Siri.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për zgjodhëm një artikull të sëpërditshmës The Washington Post që shkruan për krizën ekonomike në Eurozonë. Në artikullin me titull Eurozona rëshqet ka recesioni, gazeta vlerëson se ekonomia evropiane është tkurur gjatë 3 muajve të kaluar për shkak të rritjes ngadalshme ekonomike në Berlin dhe agonisë ekonomike në Paris. Kjo, sipas gazetës, e ka shtyr rajonin më afër e recesionit. Thekset kryesore të këtij artikulli i përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Rënja prej 0.2% në periudhën prill-qershor përfshin vendet e hapësirës euro, që është një bashkim monetar i rrezikuar nga borxhi qeveritar dhe kriza e bankave, dhe Bashkimin Evropian me 27 shtete, një rajon që është në thelb të botës së industrializuar dhe treg kryesor për prodhimet dhe shërbimet e Shteteve të Bashkuara, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Përderisa rritja në Shtetet e Bashkuara është ngadalësuar, eksporti në Evropë po avancon në krasim me vitin e kaluar, dhe një kërcim i papritur i shitjes me pakisë në korrik e ka dhënë një shpresë se ekonomitë shtëpive në Shtetet e Bashkuara mund ta forcojnë kontributin e tyre në zgjerimin e vakët të vendit, shkruan gazeta dhe përkujton se të dhënat e reja për inflacion që do të publikohen të mërkurën munden po ashtu të ndihmojnë në përcaktimin nëse rezervat federale të Shteteve të Bashkuara duhet të ndërmarrin më tepër hapa për ta nxitur rritjen. Por të dhënat e fundit nga Evropa duket se konfirmojnë se rajoni e veçanërisht Eurozona po hyjnë në recesion të thellë të dyfisht, që është një rënje e re e cila po formohet para shërimit të plagëve nga kriza e 2008-s. Kjo do ta bëjë më të vështirë që vendet ta frenojnë shpenzimin publik, i cili tashmë është i nivelit të lartë, dhe për bankat që të merren me sasinë rritje të kredive të këqija, dhe me gjas do të jetë më vështirë për vendet e fuqishme si Gjermania për të mbështetur ndihmat e ndryshme dhe fondet e krizës pa pasur efekt në pozitën e saj në tregjet të botërore, thekson Washington Post. Më tutje, duke paralajmëruar se gjatë javëve të ardhshme priten vendime kritike për strategjinë e luftimit të krizës nga gjykata kushtetuese e Gjermanisë dhe nga Banka Qendrore Evropiane, që aktualisht ka pohuar se është e gatshme të bëjë më tepër për të parandaluar shtetet e mëdha si Spanja dhe Italia nga kërkimi i ndihmave të plota, gazeta shkruan se duke gjykuar nga gjendja e ekonomisë së rajonit, kjo mund të jetë rruga e vetme për t'u shmangur problemeve edhe më të mëdha në muajt e ardhshëm. Pamja e madhe është se rritja ekonomike e kërkuar për ta përfunduar krizën e borxheve të rajonit ende nuk është askund në horizont, ka shkruar në një analizë Jonathan Loines, ekonomisti kryesor evropian në kompaninë e konsultingut Capital Economics. Zyrtarët evropian kanë punuar shumë tashë një vit për të parandaluar Spanjën dhe Italinë që të mos u duhet ndihma jashtme, dhe kanë argumentuar se krijimi thjesht i fondeve të ndryshme të kredive do të risiguronin investitorët ndërkombëtar. Por sipas gazetës Washington Post, ky argument është dukur gjithnjë më pak i besueshëm. Bile dhe Banka Qendrore Evropiane pa thënë se do ta ndihmojë Spanjën vetëm nëse së pari i shfrytëzon fondet evropiane ekzistuese dhe premton se do t'i respektojë kushtet që e shoqërojnë programin e ndihmës. Aktualisht një pjesë e madhe e Eurozonës, përfshirë Spanjën, tashmë është në recesion, që në përgjithësi definohet si tkurje në dy periudha tremujore të një pasnjëshme. Rajoni ka flirtuar me të prej vitit të kaluar, me që rast ishte regjistruar tkurje e vogël në fund të vitit të 2011, para se të shënoi rritja 0% ndërmjet janarit dhe marsit. Por rënjët e ashpra në Spanjë, Itali dhe çdo kund tjetër e kanë shtyrë Eurozonën në territor negativ nga prilli në qershor dhe kishte pritje të vogla se trendi do të mund të ndryshojë së shpejti. Këto zhvillime e riafirmojnë ndjenjen se në rajonin e Eurozonës vazhdon ndarja në bërthamen relativisht të shëndosh dhe në një grup të vendeve periferike ku përfundimisht mund të përfshihet edhe Franca, ekonomia e dytë më e madhe e rajonit, shkruan Washington Post.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prania ndërkombëtare pas përmbylljes së mbikëqyrjes në përputhje me kushtetutën, thonë në qeverinë kosovare. Euleksi cakton masën e paraburgimit për Bulatovicin. Serbia kërkon përfshirjen e OKB-s në dialogun Prishtinë-Beograd. Ndryshohen politikat fiskale në Kosovë. Vazhdojnë luftimet në Siri, hedhet poshtë kërkesa për zonë të ndalim fluturimit. Eurozona rëshqet ka recesioni. që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin e radhës. Për më shumë informacione, klikoni evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi emisionin teknikisht, Albana Isufi që përgatiti lajmet dhe Unedona Peci, jurojmë një ditë të këndshme. Nga Praga, mirëmbeçje.